Esan bezala pasako gara asteroko kolaborazioen atala irekitzera eta gaurkoan daukagu argiaren aurreapena Zigor Olabarriaren eskutik. Arratsaldean Zigor.
Arratsaldean bai.
Zer moduz?
Ondo, pizkatu urduri, porque normalean Asierrek egiten du eta aur ezin zuen eta marroia pasatu dit, baina saiatuko gara, zer egiten.
Bai, saiatuko gara. Ba, helduko diegu gaurko gaiei, ez? Bueno, hainbat reportaje ekarri dituzu eta haien artean, ez? Serigrafia tailer batekin lotutako bat, ez?
Bai, gainera hori proiektu gasteiztarra da eta proiektu polita, ez? Da oinarri tailerren barneko oinarri tailerraren barneko proiektu bat. Oinarri tailerra dira osasun mentaleko arazo larria dituzten pertsonei zuzendutako tailerrak. Eta, bueno, hor egiten dute 15 urte daramatzate bertan eta nolabaiteko okupazio bat pues enpresetatik edo bideratzen dieten lana kalitate kontuak begiratu edo piezak montatu edo horrelakoak bideratzen diete oinarrira eta beraiek ateratzen dute lan hori, baina Aitor Korresabaitua elkarrizketatu dugu eta bera kontatzen du hori beraientzako dela nagusiki aitzakia bat pertsona bertan dauden pertsona bakoitzaren egonezinak, sufrimenduak eta beharrak lantzeko, ez? Eta serigrafia tailerraren sarrera interesgarria da, esaten dutelako, gara, 15 urte dara matxatela hor, baina azken urtetan gertatzen ari zitzaiela, enpresetatik heltzen ari zitzaien lana, gero eta espezializatuagoa zela, eta gero eta azkarrago egitea eskatzen dietela. Eta hoiek, ezaugarri hoiek, beraien filosofiaren kontra doazelako, ez? Dute, pertsona batzuk igual posible dute lan horretan lan egitea, baina beste batzuk igual bi ordutan bi pieza egiten ditu. Baina guretzako guztiok izan behar dute kabida, zemen eta beste gauza batzuk lantzeko espazio bat, ez? Eta horretarako utu zitzaien, tailerraren barnean jarduera propio bat sortzea, eta hori serigrafia tailer bat da. Eta sortu dute serigrafia tailerra, beren diseinu propioekin, beraien lelo propioekin. Orduan batetik esaten dutena, ez? Aitor Korrese komentatzen duena da, kanpora begira lantzen dutela, osasun mentala oso invisibilizatua dago, oso getizatua, oso kriminalizatua maila batean, eta orduan nolabait jendartea interpelatu, ez? Ikusteko, orain arte bi material propio atera dituzte, eta bat da poltsa batzuk gaztelerazko lema batekin que es eso de rarita, ¿es? Bizkatzoan normaltasuna eta rarotasuna zalantzan jartzeko eta bestea da zure monstruoak nire maskotak, ¿es? Bizkatzo bat hori. Erabiltzaile dituzte monstruo hoiek eta hori da saiatzen direna maila batetan tailer horietan, ¿es? Monstruo nolabait bizi ezin hoiek maskotatxo bihurtu eta hoiekin bizi ahal izateko modu hobeagoan. Hori batetik eta bestetik batez ere saiatzen direna da hor bertan dauden erabiltzaileak guztira oinarri tailerrean 50 bat pertsonak hartzen dute parte landu ahal izatea, jarraitzea lantzen osasun mentala, ez? Eta kontatzen du nola prozesuan elkarrizketatu ditugu erreportajerako bertako boste erabiltzaile, ez? Egoera ezberdinetan daudenak eta gaitasun ezberdinak dituztenak. Eta kontatzen dute, tailerraren barnean, parte hartzen dutela prozesuaren parte ezberdinetan. Eta gero nik uste dute politena da kontatzen dutenean, nola Gasteizen direnean eskaerak, entregak beraiek egiten dituzte, eskuz. Eta orduan hori egin ahal izatea batzuentzako alegin handia da. Baina alde, momentuz behintzat oso nuragarri esaten ari dela, ez? Batzuentzako oso zaila delako Gasteizen mugitzea bera orientatu alizatea, tokira heltzea, ez? Etxe batetara, eta orduan hori lantzen dute, eta horrela, beste batzuentzako, pues hemen aipatzen dituzten... beraien hautaz kontatzen dutena, ez? Batek esaten du, batzuetan ataskatu egiten naiz, burua utzi geratzen zait, gorputza paralizatuta, eta ez aizkititzak irteten, ez? Pues, hori kontatzen duen emakumeak, esaten du, bueno, pues egin dituen bi entrega, eta hori landu dute, eta zegoen oso harro, ba, egin duelako, eta esaiolako hori gertatu, eta bueltatu da, bueno, pues pizkatxo bat aldun duago bezala, ez? Orduan hori, momentuz oso, bueno, itxura politikoa, gainera posi daude bila bete dara matzate pizkatzoa ja publikoari begira, ze lantzen orain dela urte bete hasi ziren, eta oso posik daude, bueno, nahiko beraien material propioarena, saldu, bueno, izan dituzte eskaerak, eta saldu dute, eta beraien helburua da, hori, ez kriston eskari pila izatea, baizik eta izatea, nahikoa, pues jarduera gutxieneko bat, eta konstantea izateko, pues erabiltzailea joan alizateko, ez? Eta gero bestetik izan dituzte eskaerak, proiektu ezberdinenak, pues adibidez kontatzen ematen dituzte bi adibide, Parral Tabernarenak edo Euskal Herriko udalekuenak beraien logo propioak bidali eta eskatzen dizkietenak, eskatu dizkietenak edo kamisetak edo poltsak edo horrela. Eta, bueno, norbaitek interesa baldin badu, web horria daukate, sare sozialetan ere ari dira, web horria gainera oso txukuna, ikusten dira hor, diseinuak, presioak, nola funtzionatzen duten, zer den tailerra eta zer egiten duten, eta da oinarri.org, orduan kuriositatea edo nahia duena, pues hor dauka kuskusiatzea, eta argiaren erreportajean noski.
Bai. Eta, bueno, baita ere, karri diguzu Peio Zubiaren artikulu bat, ez? Zertoen inguruan.
Bai, orain dela bihaste, behin egite dituela Neturbila, egin zuen... txertoaren inguruan, zentratuta nola Kuban COVIDaren aurkako txertoa garatu duten, eta espero duten udarako populazio osoa txertatuta izatea, eta oso interesgarria zen kontatzen zolako batez ere ze filosofiarekin landu den, eta nola, ematen du bakarrik enpresa handien eta estatu handi eta beraztuen eskutan dagoela txertoa produzitzea, eta nola, herri txikitxo bat, pobretua, bere muga dituena zentxorretan, txertoa sortu den, eta gainera pretensio batekin populazio guztia, eta ez bakarri batzuk txertatzekoa, eta batez ere munduarekin konpartitzekoa, eta bereziki herrialde pobreekin, ez? Eta orain, bi aste barru dator, nolabait ikuspegi horri, baina fokoa jarrita mendebaldeko estatuetan eta jendartean, gugan, eta kontrakoan batetik egiten du, errepaso bat, nola ari garen, komertzioa egiten osasun publikoaren inguruan, eta erabat kontrakoa, izenburua da, munduko txiroak zain, norkenduko die multinazionalei COVID-19-aren txako txertuen jabegoa, eta bia puntua da, esaten duena, ez? Eta gainera osasunaren mundu erakundearen datuak dira, printzipioz aurrikusten dena da, euntzertotik, munduan produzitzen diren euntzertotik, 53 herrialde aberastuek, Euskal Herria barne, kontsumituko ditugula, naiz eta munduko populazioaren 14% bakarrik izan, ez? Orduan, egiten du errepaso bat horrena, esaten du, ikusteko datuak munduko 70 herrialdetik herrialde txiroenetan horrela jarraituz gero aurreikuspenen arabera 2021 10 pertsonatik bakarrak jasoko duela txertoa, ez? Eta aldiz guari gara hitz egiten udarako populazioaren 70 eta horra. Esaten du nola batzuk horren inguruan ardura duten eta orduan ari diren saiatzen nolabait txerto hori mundu guztira heltzea, eta hemen kapitalismoaren tolesdurak eta kontra esanak edo azpijokoak ikusten dira, ez? Adibidez, horretan saiatzen ari diren batzuk da COVAX izeneko ekimena, eta hori osasun mundu erakundeak egin du, eta bestere eta finantziale pribatuak. Besteak beste, Melinda, nola, Bill Gates eta Melinda Gatesen fundazioa. Claro, zaten dute, nola planteatzen dute hori? Karitatetik. Eta egin nahi dutena, dirua jaso, baina borondatezko zehozer izango balitz bezala, zenbat eta karitate gehiago, eta zenbat eta bios berago dirudunak, orduan eta jende gehiago alko da, ez? Zaten du horren aurrean, ikusten da hori ezinezkoa izango dela, praktikoki, aparte de politikoki, ideologikoki nola enfokatu, eta orduan beste ekimen bat sortu dela, India eta Hego Afrikak sustatu dutena, proposatzeko txertoen patentea liberalizatzea, jakituria dagoena publiko egitea, herrialde gehiagotan garatu alizateko txertoa eta mundu guztiari heltzeko. Eta nola horri batu zaizkion ONG pila bat, Amnesty International eta beste pila bat, pizkatxo bat hori eskatzen. Claro, kontatzen du zer reakzio izaten ari diren enpresa nagusienak eta, bueno, estatuek ez ikusiarena egin dute, gure estatuek, gure estatua beraztuek, eta, bueno, egiten dutena da kontraste polita egiten du, batetik Pfizer enpresa orain famatu egin dena, ez? Zaten du, karo, horrelako enpresak bere zuzendari nagusiak horrelako proposamenaren aurrean esan zuen zehazki horrelako proposamenak zentzugabeak eta arriskutsuak direla. Karo, Peiok erreportajean esaten du, zenbat irabazi ditu txertoaren bidez Pfizerrek? Pues 16.000 milioiko etekinak aurre ikusten ditu, izan zituen 2019. Munduko konpainien artean, enpresen artean, hogeta marren artean gehien jaso zuena, ez? Eta oposatzen du jarrera hori, ez? Eta horiek ez dute zer jakin nahi patenteak publiko egiteaz. Jonas Salt izeneko doktore batekin, 1942 poliomelitisaren txertoa asmatu zuena, eta galdetu zioten aurkitu eta gero kasetari batek. Eta nor da honen jabea, patentetaz hitz egiten, eta esan du jabea, jendea, da? Ezin da eguzkia, privatizatuko zenuke eguzkia, pues ezin da, pues honekin ere, ez? Baina honekin hori egiten ari gara, eta oso kontra esan agerikoa planteatzen du, enpresa guzti hau, bai Pfizer, bai guztiak, ez ja orokorrean, hori horrela da, baizik eta zehazki txertoa ikerketa egiteko, eta txertoa garatzeko, kriston dirutza jaso dute diru publikotik, hau da, gure dirutik. Eta aldiz, txertoa lortzen dutenean, etekinak erabat pribatuak eta kudeak eta erabat pribatua da, ez? Orduan, bueno, oso ondo kontatzen du guzti hori, eta bukatzen du kontra esan horrendik sakonago batekin, ez? Esaten du, eta hor ulertu dezakegu adibidez zergatik nahi duten Bill Gates edo Melinda Gates bezalako pertsonaiek ere mundu osora zabaldu txertoa. Esaten dute, claro, jende honek esaten diona gure buruari trampa egiten ari gara pentsatzen baldin badugu mendebaldeko herritarrek bakarrik txertatuta bukatuko dugula gaitzarekin, ze dagoen mugikortasunarekin eta hori imposiblea da. Eta orduan sortu dute ekimen bat propio fundazio horrek Gabi izenekoa eta bere zuzendariak esan du pandemia geldiarazi gabe globalizazioa ezinezkoa da. Ez? Orduan ikusten da nola kapitalismoan niretzako kontra esan polita planteatzen du epe laburreko etekinak enpresa bakoitzarenak eta talka egiten duen incluso pues luzera begirako interes kapitalista berdinekin, ez? Eta bueno, eta egiten du radiografia bat mendebaldeko gizarte ona eta mendebaldeko multinazionalena, pues bueno, nahiko lamentablea, baina nahiko erreala, ez?
Bai. Ba, bueno, gai hau alde batera utziko dugu eta pasako gara azkenengo gaira, ez? Bueno, makroproiekto bat ekarri diguzu, ez, nola, tomateak urte osoan jatearen albo kalteak, ez?
Hori da, momentuz proiektua da bakarrik, eta, bueno, Garazi Zabaletak ekarri du bizi baratza bere asteroko txokoan,
bai.
Eta kasu honetan Gasteizera ez, baina Arabara bueltatzen gara, da bertan tomateak eredu intentsibo eta industrialean ekoizteko proiektu bat gaubean, Arabako mendialdean eginda, eta baimenak eskatzeko prozesuan dago oraindik, baina pues ezagutu diren datu gutxiak ja mobilizazioa sortu dute bertako herritarren artean, eta baita elikadura jasangarriaren aldeko mugimenduan. Orduan, esaten du prozesuan, pues bueno, ohikoa denez argitasun gutxi dagoela, baina hasiera batean esan zutela 20 hektarea hartuko lituzkeen proiektu bat litzatekela, hori esan dute, gero esan dute hori moldatuko litzatekela, baina ez dago beste daturik, eta ideia bat egiteko, esaten digu, litzatekela hori, tomateak urte osoan produzitzeko, ez, eguraldia, garaia berdin du, proiektu bat, eta esaten du, erreferentzia bezala, nolabait, hartzen du, likadura jasangarriaren aldeko mugimenduak, arabakoak, joan zen, arabako batzar nagusietan itxartu zuen, eta hor Jose Ramon Mauleonek azaldu zuen proiektua eta bere kritikak, ez? Eta hor esaten zuen, da, Almerian, ez? Almerian badaukagu irudia, Almeriako berotegi haundi hoiena plastikoskoak, hoien estilokoa dela, filosofia, baina, claro, pentsatu, zaten dute, hau estatuan ez dagoela horrelako proiekturik, dela gehiago herberetako makroproiektuen eredua, eta hoiek ez direla bakarri plastikoa eta kristalarekin egindakoak, eta 10 metroko altuera, hau da, hiru bat pisoko berotegiak liratekela, ez?
Bai.
Eta, bueno, Garazik erreportajean jasotzen du, bueno, Hispaluz da enpresa, eta hori ikusten dira, pues, bueno, gaur egun likadura jasangarrarekin, kapitalismo berdearekin, eta, pues, bueno, kapitalismoa nola ari den berregokitzen, ondo ikusten da, ez? Batetik, enpresa da Hispaluz, ez? Da Euskal Herritik kanpoko enpresa bat, baina proiektu araban egiteko sortu dute enpresa bat Kultibos Araba izenekoa, ez? Ja, nola egiteko tokikotasuna, eta hain zuzen beraien argudio bat esateko proiektua interesgarria dela, da bertan eroskirekin dituzte tratoak, adibidez, enpresa horrek, ordan jate dutela jasangarriagoa eta ekologikoagoa dela bertan ekoizten diren gauzak bertan produzitzea, ez, horren izenean. Claro, horren aurrean, pues elikadura jasangarrian aldeko mugimenduaren kideak esaten zuena zen jasangarritasunaren kontra doala barazkiak urte osoan berdinak produzitzea, eta gainera kantitate edo eskala horretan, ez? Eta beste argudio bat, klasikoa, enpresak erabiltzen duena da, esatearena, pues, zonalde horretan, lan arloari begiratuta, ekarpen handia egingo lukela proiektuak, pues, lanpostuak sortuko lituelako, ez? Eta hor, erantzuna, berriz ere, elikadura jasangarrian aldeko mugimenduaren kidearena, da, patetik, horrelako proiektuetan esoltzen den soldatapeko lana den plegua oso prekarioa dela beti,
bai.
Eta orduan horrek ez, bueno, berentzako ez duela interesik, eta beraiek akrologia ulertzen dutela eredu txikiko eta familiarreko nekasaritzan oinarritutako proiektu bezala. Hau da, erabat kontrakoa. Eta bukatzen du Garazik artikuloa instituzioei Jose Ramon Mauleonek egin zion kritika jasos, ez? Esan ez agroekologiaren arloan itxonez betetzen zaiela ahoa instituzioei eta ordezkari politikoei, baina gero benetan oso interes gutxi dagoela bultzatzeko eta hori bideragarri egiteko.
Ba, bueno, nahiko interesgarriak izan dira aipatu dituzun artikuluak, eta bueno, ez dakit horrela utziko duzun edo zerbait dituko zenuken.
Bai, aipatu bat ez duguna garatuko, baina dago oso, eta oraindik ez dut irakurri, baina hitz egin dugu argian Mamiaz, Genova Bergoko Irigoinek egindakoa, eta da Pirineo aldean dagoen proiektu bat, pagadiak, serreria proiektua, serrategi proiektu bat, eta erraldoia, eta bueno, naturari kriston kaltea egingo liokena, ez? Esaten dute, datu bezala 1200 futbol zelaia dina pagadi zerratu nahi ditu Florian Italiar multinazionalak urtero. Eta hori ere, bueno, pues gomendagarria, hori ere bidean dagoen beste makroproiektu bat.
Ba, eskerrik asko Zigor, etortzeagatik, estudiotara.
Ore bat.
Eta ezakit urrengora arte.
Urrengoan, espero dut hasik egingo duela, naiz eta oso gustora egon naizen, bakoitza bere ardura dituelako, baina plazer bat egitea, eta batez ere presentzialki egitea garai ez presentzial hauetan.
Bai, hori da. Eskerrik asko.
Zuri.